Tu lisoma hapa neno katika Ufunuo sura yake ya kwanza. Ilikuwa ni ufunuo ya mwisho ambayo Mungu alimpatia Yohane kupitia malaika wake. Na ilikuwa kwa shabaha gani? Je, ni juu ya kumpatia habari fulani? Hapana. Ni juu ya kuonesha watumishi wake kwa wingi, juu ya kuonesha watumishi wake mambo ambayo itafika upesi. Kuna watu ambao wanasema kwa kusema tu mambo waziwazi, wanasema ndio tunajua kama Paulo alikuwa kama mtumishi wa Mungu, ndugu Branham alikuwa mtumishi wa Mungu, ni mzuri. Lakini hapa neno inasema kwa wingi, kwa ajili ya kufunulia watumishi wake mambo ambayo itafika upesi, na alijulisha ile kwa njia ya maalama kwa mtumishi wake Yohane kupitia malaika wake. Tazameni siri kubwa, Mungu anafunua neno lake kwa watumishi wake manabii, na neno hili lililofunuliwa baadaye linapashwa sasa kuhubiriwa na kutangazwa. Siku moja nilijaribu kuhesabia kama ndugu Branham aliendaka binafsi katika inchi ngapi, ku mikono yangu mbili. Nikahesabia zile inchi kumikono yangu mbili. Haikukua mtu mwenye alisafiri kabisa mudunia yote, hata wakati alipendaka aende Zurich kwa ile wakati, kwa sababu kuna daktari moya ambaye alimualikaka na Argenbright, naye alikuwa nataka tie pesa musafari yake. Bwana akamwambia usichukue ndege juu ya ile mkutano moja, lakini rudi Jeffersonville uweke chakula katika gala. Mungu ni mshuhuda wangu, kwa ile wakati ndugu Frank angejuaka kitu chochote kuhusu kuweka chakula mgala wala kugabula chakula, hii imana iliyofichwa misingejuaka kitu chochote, lakini Mungu alikuwa anajua mambo yote. Akasema usiende kule, lakini urudi Jeffersonville na uweke chakula katika gala. Tutarudilia pale vile vile kwa ufupi, kwa sababu saa vile tumesha sema hapa sasa hivi, haihusu tu kuhubiri makweli nusu. Kuna watu wa moja ambao wana jikamatia ile mada ya uungu, wanabakilia pale paka habata imalizaka. Bengine wanakamata ubatizo na wanabakilia pale. Bengine wanakamata ingine na wanabakilia pale. Hapana, leo ni wakati ya kuhubiri mpango yote ya Mungu, ile ndani mwake mna ahadi zote ambazo Mungu alipana kwa neema katika neno lake. Na mie, misingejuaka ya kwamba tayari ilikuwa ilishaka tangazwa katika Agano la Kale, Amosi 8:11. Jueni vizuri, siku zitakuja, hivi asema Bwana Mungu, ambako nitatuma njaa katika inchi, hapana njaa ya mkate au kiu ya maji, lakini njaa ya kusikia maneno ya Bwana. Ile si ni ujumbe ya wakati? Mungu alikuwa anataka atume njaa juu ya nchi. Yesu alisema kanini? Kwa ajili ya kuthibitisha neno la Kumbukumbu la Torati 8:3, mtu hataishi kwa mkate tu, lakini kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Na njoo maana, mnisamee, lakini wakati nasoma hii neno ya Injili ya Mathayo, kuna nukta moja tu ndio inaonekana kwangu ya muhimu sana. Usomi yote ambao tunasoma ni ya kweli, ni ya mafaa, ni ya haki, lakini kuna nukta moja ambayo inanikamataka kabisa kwenye moyo, ni ile mstari ya 47, Mathayo 24 mstari ya 45 hadi 47. Lakini mimi ndasoma tu mstari ya 47. Kweli ninawaambia, atamuweka juu ya mali yake yote. Amina. Hapana tu makweli nusu, hapana tu kidogo hapa kidogo kule, sawa vile inaandikwa katika Isaya 28:1. 13, hatuishi mwakati yenye tuko tunahubiri makweli nusu. Wakati moya kuhesabiwa haki, wakati ingine utakaso na hiki na kile, tunaishi kwa wakati yenye kweli zote za kibiblia au siri zote tangu mwanzo mpaka Ufunuo 22 zilifunuliwa kupitia huduma ya kinabii. Mimi si nabii, kila mtu anajua ile, lakini kwa neema niko na neno la unabii. Na Petro anaandika maneno haya kuhusu neno la unabii. Nataka niwasomee ile katika Petro wa pili sura yake ya kwanza, nasoma hapa mstari wa 16 na wa 10 na kenda. Petro wa pili 1:19, kwa sababu haiko 16, kwa sababu haiko hadithi zenye watu walitunga jo tulifuata wakati tuliwatangazia uwezo na kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, lakini tulikuwa washuhuda waliojionea utukufu yake ya ajabu. Sasa mstari ya 19, na neno la unabii ambalo tuko nalo linasimama imara sana, nanyi mnafanya vizuri kutia angalisho yenu juu yake, kama vile kwa nuru inayong'aa pahali pa giza, mpaka wakati siku itaamka na nyota ya asubuhi iamke ndani ya mioyo yenu. Watu wengi hawaendake mbali mu kitabu ya Amosu, na kutaka banasimamia tu kumustari moya. Mimi nataka nisome mustari ya 7 na ya 8 ya Amosi sura 3. Amosi sura 3 mstari ya 7 na ya 8. Bwana Mungu hafanyake kitu bila kufunua kwanza mpango wake kwa watumishi wake manabii. Mstari ya 8. Simba imenguruma, nani njo hata tetemeka? Bwana Mungu amesema, nani njo hata sema saa vile nabii? Hapa tuko na picha mbele ya macho yetu. Wakati Paulo anaandika katika Wakorinto wa kwanza sura yake ya 14 ya kwamba wawili au watatu zaidi waseme kama vile manabii, na kama ufunuo fulani inapewa kwa mwingine mwenye anaketi, wa kwanza anyamaze. Manake haihusu unabii muhali ya kusema kutangulia kusema mambo mbele yenye haiwezi kusimamishwa, lakini inahusu watu wa Mungu ambao walifunuliwa neno la unabii na wanapaswa kulihubiri. Na kama mmoja haelewi na mwingine mwenye anaika la anapokea ufunuo ule, atasema kusudi mambo yende mpaka kushaba. Je, tumeelewa vizuri? Hatuna haja ya kukua manabii kama tuko na neno la unabii. Kwanza ni ile jo tunaona hata katika agano la kale. Yona alikuwaka tu na kazi moja, alikuwaka tu na kazi moja. Hakuna kenya litangazaka mbele, hakuna kenya liongezaka. Alipewaka tu agizo, enda katika mji wa Ninawi ambayo ina wakaaji 120,000 na watangazie hukumu. Ile tunjo alipashwa fanya, na yeye alikuwa nabii. Kama tunaona mambo hivyo, manake Mungu alitupatia zawadi ya huduma ambayo kabisa ni kifupi ya unabii na utimilifu wake, kifupi ya agano la kale na agano jipya, ya mitume na manabii kwa neema, na haiko kustahili ya mwanadamu, lakini ni mwito tu ya kiungu yenye tuko ndani. Mimi nakumbuka vizuri siku yenyewe nilionaka ndugu Branham kwa mara ya kwanza, naye akaniambia, wewe ni mhubiri wa injili. Mbele hata tusalimiane, naweza fikiria vizuri ya kwamba machozi kanimwangika kumacho. Nilikuwa nimeshiriki kuibada moya ile siku ya yenga jioni huko Karlsruhe, na tangu siku ya kwanza asubuhi, kitu cha kwanza kenye nilikuwa nataka nifanye ilikuwa kumsalimu na kuzungumza naye na mshukuru Mungu.
C'est-à-dire Dieu a écrit en gros caractère
ni kusema Mungu aliandika kabisa kwa herufi kubwa, alifungua moyo wangu na roho yangu. Mi sikuonaka tu vipofu walivyo, waliozaliwa vipofu wanaona maalama, miujiza kubwa kubwa ilikuwa nafanyika. Moyo yangu ilikuwa na waka, kulikuwa kuna pitika kitu fulani ndani yangu kenye siwezi kufasiria mtu. Nikarudia na niliingia na Biblia mumikono na niko mimi nasema unajua maandiko, na wakati nilirudia nikakuwa na Biblia yangu mikono na mimi nainamisha kichwa nikasema hapa Mungu alitumana mtu ambaye saa zingine hajue Biblia nukta kwa nukta katika mambo madogo madogo, lakini ule alikuwa ni nabii wa Mungu. Kisha mwaka 1958 wakati ya mkutano moja huko Dallas, Texas iliyoandaliwa na mtu Gordon Lindsay ambaye aliandikaka kitabu mtu aliyetumwa na Mungu, na ile jioni ndugu Branham jo alipashwaka kuwa nasema jioni na asubuhi wengine wengi walikuwa nachukua neno, wakapata pesa mingi, wakafanya mambo mingi. Sasa watu walikuwa nangojelea sasa jioni. Natazama baada ya jioni ya tatu, ile ikanikusa sana kabisa, na kisha nikaendelea kuvumilia, mimi nangoya. Kisha nikaenda na ndugu Branham nikamwambia, sasa nimeona tofauti kati yako we na wainjilisi wengine, nimeona kama kuko kitu kia tofauti. Tukazungumza naye, na tangu ile wakati nilikuwa napokea kanda zote za mahubiri ya ndugu Branham zilizorekodiwa tokea mwisho ya mwaka 1958. Nikakomaa na ile huduma, sikukua tu kujiunga miaka 20 baadaye, lakini nilipewa kibali kabisa, saa zingine kibali cha kipekee ambacho Bwana alinipatia kugundua mwa ile hali kazi ya kiungu na huduma ya kinabii ya wakati wetu, na kushiriki kwayo mpaka siku yenye ule mtu wa Mungu mkubwa aliongozwaka kwenye makao yake ya mwisho. Hapo nako vile vile nilishiriki kwa ile maziko, na nilikuwa tu minasimama mbele ya kaburi yenye jeneza au sanduku walikuwa naishusha ndani, lakini kulipitika kitu fulani. Wakati tulikuwa tumemaliza ile, nikarudia katika chumba ya hoteli yangu, sauti ikasema ndani ya moyo wangu, hapana sauti kubwa ya kusikika. Lakini nilisikia, nishakasikia sauti ya Bwana mara nyingi, mnajua kwa sauti ya kusikika. Wakati moja ilikuwa ya nguvu sana, tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 1962, wakati nilisikiaka kwa mara ya kwanza asubuhi, ilikuwa natokea kwa upande wa kuume ngambo ya juu, nilikuwa nasimama kudirisha, sauti ya Bwana ikasikika na nguvu sana kabisa ikisema, mtumishi yangu, wakati yako mwaimuji na karibia kumwisho, nitakutuma katika miji mingine juu ya kuhubiri neno langu. Pale pale nikaanguka kwa upande wa kushoto, nikajikuta minalala hivi chini, nilikuwa sina tena nguvu mumwili. Katika mazoezi ya vile habaangali yake kusaa, na mimi sikuonaka saa, na njo maana na shindwaka kabisa kueleza kama ile ile tukio ilifanyaka wakati ngapi, sijue kama ilikuwa nusu saa au saa mzima, haijalishi leyote. Baada tu ya kusimama, kitu cha kwanza kenye nilifanyaka ilikuwa tu kutingiza mkono yangu ya kushoto kwa upande wa kuume. Kisha wakati nilipata tena nguvu, nikasimama na mwili yangu kabisa ika rudia hivi nyuma, nikaangalia ile lefasi kwa upande ya dirisha, nikasema Bwana hawatanisikia, wako na mambo yote kwa uwingi, na ni nani jo mwenye haya lalamikaka mupori kusudi usikie kisi sauti yako inakurudilia? Jo vile vilikuwaka kwa ile wakati, sikukua kabisa na nasikia vizuri maneno yangu wakati ilikuwa napotea fasi fulani. Kisha Bwana akasema tena kwa mara ya pili, mtumishi wangu, wakati takuja ambako watakusikia weye, kamata chakula utie katika gala, kwa sababu kuna njaa kubwa ambayo itakuja, halafu utasimama katikati ya watu na utawagabulia chakula. kama mi naweza kufa leo, kama hukumu ya mwisho inaweza fanyika leo, ile kabisa ni maneno ya kweli na ya milele ya Bwana ambao nilisikia kile siku mbele jua iamke, ibulikuwa umekucha, nime tosha pazia kwenye dirisha, nilikuwa nimeomba kwa machache nikiweka mchana mikono ya Bwana wakati ile tukio lifanyika, na mnajua vizuri wakati ilisemekaka ya kwamba kuna njaa kubwa ambayo itakuja na tunapashwa weka chakula katika gala, kweli tuliwekaka vitu yote, ikue bunga, ikue virai, viazi, aina yote ya chakula, ile fasi yetu ya chini ya nyumba yote ilikuwa inajaa kabisa. Sina haya ya kuvisema hapa, lakini kitu fulani kilikuwa napitika ndani yangu. Nilikuwa na kosa nifanye nini, sijue ni ubiri, sijue niendelee namna gani, njala haifike, hakuna vyenye vinafika, lakini kenye kilifika ni ile kuvunjika moyo sasa juu yangu. Ndugu Franka kafunjika moyo na nikasema, Bwana, siwezi tena kutumikia. Uliniambia kama njaa itafika ya kwamba iliomba kuweka chakula katika gala na nilipashwa kuigabula. Nikaambia ndugu Schmidt anikala hapa na wengine wengi walisikiaka kingine nilikuwa nasema. Ile siku ya tatu ya kufuata mwa ile kusanyiko yenye karibu nilikuwa na watu 160 kwa ile wakati, ni washuhuda ya kwamba nikawatangazia tu kwa fursa ya kwanza kabisa, nikabonesha kabisa gisi nimevunjika moyo kabisa. Kisha tarehe 3 mwezi wa 12 ya ile ile mwaka kafika, wakati nilikuwa nakaa mbele ya ndugu Branham, ndugu Fred Sotman na Bugs Wood walikuwa nakaa nao pale, na pale ndugu Branham akasema pale pale, je, ni kuambie kenye Bwana alikuambia? Kisha karudilia neno baada ya ingine, msemwa baada ya mwingine, vile vile Bwana alibisemaka, akaniambia kile ambacho Bwana aliniambiaka huko Krefeld kwenye namba 116 ya barabara Louis ku etaje ya pili, ilikuwa tu mbele jua iamke. Marafiki zangu wapendwa, singeweza tena kusema neno hata moja. Nilikuwa najua ya kwamba nilikuwa kabisa mbele ya Mungu Mwenyezi ambaye iko anatumikisha sasa huyu mtu sawa vile chombo chake. Jicho lake la kuume lilikuwa linafungana kidogo na jicho yake ya kushoto ilikuwa inafunguliwa. Akasema maneno yote gisi ilikuwa nafatana. Kisha akasema, ndugu Franco, ulijidanganya. Ulikuwa na waza ya kwamba njaa ya kimwili itafika, na kweli mliweka chakula mugala, chakula ya kimwili. Akasema Mungu atatuma njaa, njaa ya neno lake, na chakula ambacho unapashwa weka katika gala ni neno lililoahidiwa na Mungu ambalo lilifunuliwa mwa hii wakati. Kisha kaongeza, na iko katika kanda. Kwa ile wakati ya kukukua vitabu vyovyote, hakuna hata mahubiri moja ndugu Branham yenye ilikuwa mkitabu, zote zilikuwa tu zinarekodiwa mumakanda. Na akaongeza ile tarehe 3 mwezi wa 12 mwaka 1962, ungoje usianze kwanza kugabula chakula mpaka wakati utapokea chakula inayobaki ambayo itaenda na ile. Na alafu mnaweza elewa kenye nimesema hapa sasa hivi, hatuishi wakati yenye tuko tunahubiri kweli nusu, lakini tunaishi mwakati yenye mashauri yote ya Mungu iko na ubiriwa. Na hatuubiri yake Paulo wala ndugu Branham, lakini tunafurahi kwa sababu Mungu alikuwa na ndugu Paulo, Mungu alikuwa na ndugu Branham, na wote mbili walileta ujumbe moja, wote mbili walikuwa na ule Roho Mtakatifu moja, wote wawili walikuwa wa malaika na wajumbe katika kanisa la Mungu aliye hai, mmoja kumwanzo na mwingine kumwisho. Na njoo vile Bwana kweli kweli alitutembelea tena kwa rehema katika siku hizi za mwisho kwa ajili ya kutimiza ile kurudishwa, ile kutengeneza mambo, mwito kutoka na kumalizika ya kanisa lake. Najua ya kwamba watu wa moja wanashindwaka kuelewa ya kwamba Mungu anakamataka tu mtu moya, hapana 100 wala 300, Mungu anakamataka tu mmoja. Mimi najua ya kwamba ile haitaeleweka, batu wabata nielewa, lakini haiko minjo nda kusudia. Mnajua Mungu alikuwa katu na Musa moja, Enoka moja, Noa moja, Elia moja. Wakati ni wawili, bitu binaweza furugana, lakini wakati Mungu iko na mtu tu moja, mumikono ya Mungu, pamoja naye, Mungu anaweza timiza mudunia yote mzima kenye anataka atimize. Na njoo vile tunataka tumtumainie Bwana. Kuna pita karibuni 3 wakati ya mkutano mwa mkubwa huko Florida, nilionaka mambo mengi, nikaona Baba Ross Roll, yule wainjilisi wakubwa Billy Graham na ndege yake ya kumsafirisha ye peke, Oral Roberts naye na ndege yake ya kumsafirisha ye peke, watu wa Mungu, na hata Daktari McIntyre akasema, kama mnataka mjue kama aba batu wanapataka pesa ngapi, mie ndabaficha bengine vyote, lakini ndabapatia tu mshahara ya muinjilisi huyu mkubwa, anapataka $1 million kumwaka. Nilisikia vyote, ilikuwa ni mkutano ya kidunia mzima, lakini nikaelewa kama inahusu nini. Unakuta mmoja anaheshimisha mwingine, anatukuza mwingine, anainua mwingine, na mwaima siku yote hatukusikia kitu chochote isipokuwa tu mchangamano ya maneno ya Mungu, ya siasa na vitu gani na vitu gani, mpaka wakati nikashindwa kuvumilia, na pale nikasema, wala basi mtaniacha na mimi niseme wala niende. Inafaa kufikia pale tu kabisa. Na ni nini? Kila mara Mungu anakuwaka na haja ya watu ambao hawaishi kutokana na wengine, hawako mikono ya wanadamu wengine, lakini wako mikono ya Mungu. Ile ilinipatia kukumbuka ndugu Branham, mtu mwenye alikuwa anavala tu namna ya kawaida, hakukuwa anavala hata mzuri sasa leo, lakini alikuwa ni mtu aliyetumwa na Mungu akiwa na ujumbe ya Mungu kwa ajili ya watu wa Mungu. Tuko tunajisikia kabisa tuko kunyumba, mnaweza niona mbaya, lakini haiko ya lazima. Lakini mie mina jua vya niko nasema, na mina pendaka nijue vitu yote kusudi ni pate kutoa hesabu kwa wengine. Lakini sasa vile mina ingiaka muvilindi ya mambo, misi kuishia tu kuamini venye walikuwa nasema. Tuko na picha ya ndugu Branham hapa. Tuko na picha ya ndugu Branham na ile nguzo ya wivu juu ya kichwa chake. Kila mara yenye alikuwa anaombea wagonjwa, ile nuru ilikuwa inaonekana, inakuwa sawa vile ilikuwa klishe ya radio. Alikuwa naona sasa vile kuna naona mgonjwa mbele yake, anaona mambo madogo madogo ya ule mgonjwa, sasa kisi mtu anaweza kuiona ku klishe ya radio. Alikuwa anajua kama watu ni wanani, walienda wapi, wanatokea wapi, jina yabo ni nani, walienda kwa daktari gani. Na mimi nilishuhudia ile mambo yote, sijui ni mara ngapi huku Ulaya na vile vile kule Marekani. Lakini siku moja ndugu Branham alisemaka katika mahubiri ya kwamba ile picha ilithibitishwaka kabisa na daktari John Lacy, na iko huko kwenye fasi kwenye banawekaka mambo ya muhimu huko Washington. Na nilikuwa najua ya kwamba alikuwa nabii, lakini Ewald Frank hawezi jizuiza kuchunguza mambo. Mimi siwezi tuishia kusema njoo yenye alisemaka kisha niishie pale. Hapana, nikachukua ndege nikaenda Washington. Wakati mmoja nilikuwa na safari Tucson, nikasimama kwanza Washington, na mimi nawaambia ilikuwa karibuni mapande ya 5 ya asubuhi. Nilianzaka kutafuta tangu 3, naingia mwa chumba naingia mwingine, natoka mwa chumba naingia mwingine. Nilikuwa sasa vile mimi natafuta acha, lakini haife kuacha mbio. Kisha tazameni sasa, ilikuwa tu karibuni hivi karibuni midi na robo, nikaingia mchumba moya hivi, kulikuwa bwana moya hivi mwenye amekomaa. Nikamwambia sasa, sikia kenye niko mimi natafuta, na gisi nilikuwa na ile picha nikaongeza nikasema hii picha ndio mimi nataka nione hapa. Kisha akaniambia, oh, uko na shida gani? Mbona mimi naone kusaa unakuwa sa vile hautulie? Kweli nilikuwa situlie kabisa, nilikuwa nimetafuta fasi yote na nilikuwa nataka niende na sione kitu. Kisha akaniambia kuya, nikamfuata, lakini mnajua kenye aliniambia. Akakamata ile picha mikono yake akaniambia, eh bwana, hii picha hakuna watu wenye wanakuyaka kuione, na iko sasa siku moja tu tutaiwekaka, batu wa itafute kabisa. Na kama tunauliza leo wale wainjilisti wote wakubwa ambao sababu ya huduma ya ndugu Branham walipewa ile upulizo ya kutumikia Mungu, zamani walikuwa najua kutumikisha jina yake, lakini baadaye hawakutumikisha hiyo tena, hawakuisemaka tena, kwa sababu nyuma kabisa walikuwa na mikutano kubwa kubwa na mambo ya zaidi, na iliomba wapate mali mingi. Lakini mniruhusu nibiseme waziwazi leo hapa, tunaishi katika siku za mwisho na Mungu aliahidia mneno lake. Nataka niwasomee sasa kwa ufupi tu maandiko fulani ya Biblia ili niwaoneshe kabisa mambo gisi iko leo na gisi iko inaendelea leo sawa sawa na neno la unabii. Katika Injili ya Mathayo 24, wanafunzi walimuulizaka Bwana swali tatu. Walipandaka kumlima mizeituni, kisha swali zikaanza hivi kumustari ya tatu. Utuambie basi ni wakati gani njoo ile itafika. Ile ni nukta ya kwanza. Hakutabaki jue, jiwe juu ya jiwe kuhusu ile hekalu. Ile ni swali ya kwanza. Swali ya kwanza kumusari ya tatu, bitafika wakati gani? Swali ya pili, nini njoo itakuwa alama ya kurudi kwako? Na swali ya tatu, na alama ya mwisho wa dunia. Manake swali tatu Bwana kajibu kabisa mnamna ya mzuri, akiingia mumambo madogo madogo. Mtasikia habari za vita na matetezi ya vita, njaa, mitetemeko ya ardhi, maafa mbalimbali ambayo itafika na kadhalika. Kisha anasema kumusari ya mnane, musari ya mnane, lakini ile yote ni mwanzo tu ya uchungu. Hivi basi hii mafuriko, mitetemeko ya ardhi, njaa, mambo yote yenye natingiza dunia kwa namna moja wala ingine, ni mwanzo tu ya uchungu. Na sasa vile inaandikwa kwa nabii Isaya, dunia itayumba yumba sawa vile mtu mlevi. Isaya 24:19. Dunia itaharibiwa, dunia itavunjika vunjika vipande vipande, dunia itayumba yumba. Musari 22, dunia itayumba yumba kwa upande moja wala mwingine kama vile mlevi, na itayumba yumba kama vile kibanda, kwa sababu uzito wa dhambi zake iko juu yake. Itaanguka na haitasimamaka tena. Tusome sasa nabii Isaya sura yake ya 13 na kabisa kabisa mstari wa 6 na wa 7. Mstari ya 6 na ya 7. Mstari ya 6, Isaya 13. Muugue kwa sababu siku ya Bwana ni karibu, inatoka kwa Mwenyezi kama vile ngurumo. Ndio maana mikono yote inaregea na mioyo ya kila mtu inavunjika. Wameshikwa na uoga na maumivu, sawa vile mwanamke mwenye anataka zaa, wako wanajinyonga-nyonga na uchungu, sura zao zinapata haya. Mnaweza endelesha usomi sasa vile inaandikwa kumsana 11, ndio nitahazibu ubaya wote kudunia na waovu kwa sababu ya makosa yao, nitakomesha kiburi ya wenye kiburi na nitaangusha majivuno ya watu wakali, nitafanya watu wawe haba sana kawa vile zahabu safi, na wenye watu watakuwa haba kabisa sawa vile mawe ya damani. Joma na nitatingiza mbingu na dunia nayo itatingizwa kutoka kufasi yake na kadhalika. Mimi nasoma tu maandiko fulani fulani ili ninyi wasikilizaji wangu wapendwa mupate kabisa kushika kitu fulani mu mahubiri ya leo, na itakuwa si kwenye Mungu alitayarisha kwa ajili yenu, ili msibaki tena wale wale, iwe katika wakati wala katika umilele, lakini kweli kweli mfanye mazoezi na Bwana na mtambue ya kwamba tuko karibu na kurudi kwa Yesu Kristo. Yoeli sura ya 4, kusura ya 2 nasemeka kuhusu siku ya Bwana, na inaendelea hivi vile vile kusura ya 3 inahusu siku ya Bwana. Sasa zingine tusome ile mistari ya mwisho mwisho ya sura ya 3. Katika Kifaransa ni Yoeli 2:31. Jua itageuka giza na mwezi itageuka damu mbele siku ya Bwana ikuje, ile siku kubwa na ya kuogopesha. Kisha kusura ya 3 mstari ya 15, sasa jua na mwezi zitatiwa giza na nyota zitapoteza kung'aa kwao, kutapitika mambo mengi na vile vinatafika. Nitasoma sasa andiko ya Wathesalonike wa kwanza sura yake ya 5, kusudi ni waoneshe ya kwamba haiko tu vita na matetezi ya vita, njaa, nyakati ya njaa na ile maafa yote ndio itakuja, lakini siku ya Bwana itakuja na Yesu Kristo atakuja kutafuta walio wake. Lakini ili mpate kuona Wathesalonike wa kwanza 5 katika maana yake, tafadhali muandike Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari ya 13. Hapo banasema kuhusu kurudi kwa Bwana, kuhusu wale waliolala katika Kristo, wale watakaofufuka, wale ambao watabaki wakiwa hai na kisha wanabadilishwa, kisha wote pamoja watanyakuliwa kukutana na Bwana angani juu ya mawingu. Na kumstari ya 17 inasemeka alafu tutakuwa siku zote pamoja na Bwana. Lakini sasa muone Wathesalonike wa kwanza sura ya 5, kumusari ya kwanza inaandikwa kuhusu wakati na majira. Manake mbele kwanza inahusu kurudi kwa Yesu Kristo, wakati wa kurudi kwa Bwana wetu, ile sauti ya mwaliko kupitia ile wafu katika Kristo watafufuka, kisha baragumu ya Mungu na sauti ya malaika mkubwa. Na malaika mkubwa ni Mikaeli, sawa vile agano la kale na agano jipya inasema. Kiko kinapitika leo ni sauti ya kuamsha, sawa sawa na Mathayo 25, tazameni Bwana arusi anakuja, simameni mwende mkutane naye. Hii sauti ya kuamsha bibi arusi aliye hai iko inasikika leo. Mujitayarishe, mujaze taa zenu na vyombo vyenu, mujazwe na Roho Mtakatifu. Njoo mwito ile. Sasa mwito ya kutoka Mathayo 15 iko natimilika kwa sasa. Na kuhusu ile inasemeka vile vile, wale waliokuwa tayari wakaingia pamoja na bwana arusi katika chumba cha arusi na mlango ukafungwa. Kuna watu wanaosema ya kwamba arusi kunafanyika leo, roho zabo zimevurugana, habana akili yabo kabisa timamu, bako nasema inafaa kabisa utaratibu irudie ndani ya vichwa vyao na ndani ya mioyo yao. Katika Wathesalonike wa kwanza sura yake ya 5 tunasoma hivi kumusari ya kwanza, kuhusu wakati na majira, ndugu hamuhitaji tuwaandikie kuhusu ile. Mnajua ninyi wenyewe ya kwamba siku ya Bwana itakuja kama vile mwizi katika usiku. Mstari 3, wakati watasema kuna salama na utulivu, halafu maharibifu itawashtukia kwa ghafula, sawa vile uchungu wa kuzaa unamshitukia mwanamke wa mimba na hawataponyoka. Nasoma mstari ya 4, lakini ninyi ndugu zangu wapendwa hamuko katika giza ili ile siku ya Bwana iwashitukie sawa vile mwizi. Jua nini hatuishi mugiza? Ni kwa sababu nuru ilionekana kumwisho ya siku ya wokovu. Siku ya wokovu iko na mwanzo, iko na kuendelea yake, iko na magharibi yake, kisha saa 6 ya usiku yake inakuja. Kwa wakati ya magharibi Mungu alitaka apane nuru, ili katika nuru ya neno lilofunuliwa tupate kuendelea mpaka saa 6 za usiku, na mbele yetu tuone njia ya Mungu yenye kuangazwa. Kumustari ya ine, lakini ningi ndugu wapendwa muishi katika giza. Haleluya, utukufu kwa Mungu. Alitufunulia neno lake. Na tunaweza sema leo, neno lako ni taa kwa miguu yangu na nuru kwenye njia yangu. Lakini hapa inahusu nini? Hapa tunaona kitu kabisa cha ajabu sana. Bwana Yesu alieleza mwanzo wa uchungu, wakati ambayo inapashwa tangaza mwisho, ile kukusanyika ya watu wa Israeli, ile kuamka ya mataifa yote kusudi wapate uhuru, ile mahafa yote ya kidunia. Paulo anaenda sasa kumwisho ya hii wakati, na anaandika wakati watasema kuna salama na utulivu, halafu maharibifu itawashitukia kwa ghafula. Nini njo tuliona muda ya miaka mnane, wakati bwana Gorbachev ambaye nilimfurahia sana kabisa na nishaka tamuombea mara mingi, sia ombeaka mawaziri wetu wa kwanza na maraisi wetu, sagisi nishaka ombea Gorbachev yepeke. Siku alikamataka mamlaka, akakamata utawala, akawekwa hapo na Mungu, hakuna mtu mwenye alininyanganyaka ile. Siku komaka kusema Bwana Mungu bariki huu mtu na kumpitia yeye utimize yote ambayo imetayarishwa mwali ya kisiasa katika mpango wako wa wokovu. Na mnaona kweli Mungu alimtumikisha. Baada ya ile vita ya moto moto kabisa, ile vita iliua mamilioni ngapi ya watu? Je, ilikuwa milioni 53 au 58 na tano watu hawakubaliane kabisa, zaidi ya watu milioni 55 walikufa muvita ya pili ya dunia. Kisha ile vita ya kibaridi kakuja, mamlaka moja iko na gombana na ingine, ambayo hakuna mwanaweza kabisa kupimanisha nguvu zake na za mwingine. Ile kabisa ni katika asili ya wanadamu, hata katika wanasiasa. Stalin alikuwa pale, Hitler kule, maskari walikuwa kuvita, lakini wale watu walikuwa nataka wapime nguvu zao. Zile mamlaka kubwa kubwa zingependa kabisa zipimane nguvu, lakini haiko vile jo neno la unabii lilikuwa linatayarisha. Je, mnaona mabibi na mabwana, na ndugu na dada wapendwa, inafaa vile vile kuyua nabii Daniel kusudi kuelewa ufunuo. Mwenye haelewi Danieli hawezi elewa vile vile kitabu cha ufunuo. Nabii Danieli alionaka nyama ine, na zile nyama ine zilikuwa zinawakilisha falme ine za dunia. Kwanza ufalme ya Babeli, kisha ufalme ya Medo Persi, kisha ufalme ya Kiyunani chini ya utawala ya Alexandre le Grand, na kisha ufalme ya mwisho ni ya Kirumi. Nabii kwenye kisanga cha Patemo hakuona tena zile falme ine, akaona ile falme ya mwisho ikiwa na vichwa saba na pembe kumi, kwa sababu alipashwaka tu ona ufalme ambayo ayo itakuwa kumwisho. Njo maana ufalme zengine zote zitayeyuka, na ufalme ya Kirumi njo inapashwa kuonekana katika nguvu zake za zamani. Ni mara ngapi kulikuwa watu wazuri katika historia? Mara nyingi ufalme ya Kirumi walikuwa naita ufalme takatifu ya Kiroma ya Kijermani. Kulikuwa magawanyiko mbili. Tuliona ile magawanyiko ya kidini katikati ya Wakatolika na Waporo, ile wakati ya uboreshaji ya reformation. Kisha tukaona kugawanyika ya pili ambayo ilipita mwinchi yetu baada ya vita ya pili ya dunia, mashariki na magharibi. Ulaya ilikuwa inagabuliwa, dunia ilikuwa inagabuliwa muhali ya kisiasa na kadhalika. Na japo neno la unabii aliseme kuhusu mamlaka mbili hapa Ulaya, lakini sawa vile Ufunuo 17 inasema kuhusu ile dini kubwa ambayo inapandia ile mamlaka ya kinyama. Hapana nyama mbili, lakini nyama moja. Lakini baadaye kukakuwa sasa umoja ya mashariki, muungano ya mashariki na magharibi. Tangu kumwanzo nilikuwa nasema inchi yetu yenye megabuliwa itaunganishwa. Na ni ile njo ndugu Branham alisemaka mumwezi ya 3:22, mina bakumbusha ile bali jengaka ile kibambazi tarehe 13:18, na waza ilikuwa ni mwaka 62, na Branham akasema wakati Berlin ya mashariki itarudishwa, ufalme ya Kirumi itazaliwa tena saa vile zamani. Yohane alionaka kichwa kenye kimeumizwa na kidonda ya kufa, haiko nyama yote njo iliumizwaka, ni kichwa kimoja njo kiliumizwaka, na ile kidonda ilikuwa juu ya ile uboreshaji, na kile kidonda kimepona. Leo mambo yote ni furaha na ni binangaa, ile matengano imeisha. Roma inasema mkuye kwangu, siye njo kanisa mama, nye bote murudie kabisa katika kifua chetu. Pale njo kwenye hatari iko. Kumwisho kutakuwa kundi mbili, wa moja watatiwa muhuri ya Roho Mtakatifu mumwili ya Yesu Kristo, na Bwana Yesu ndio atakuwa kichwa chao. Wengine wataanguka katika makosa ya kidini, watashindwa kutofautisha mpinga Kristo na Kristo, batasema si njo umoja tulikuwa tunangojea. Wakati alitembelea hapa nyuma huko Geneva kwa ile mkutano ya madini, papa akasema mie njo mtawala mkubwa wa madini, hakuna mwenye angemupingaka. Na mimi ningekuwaka pale ningesemaka wenjo mkubwa wa dini ya kanisa ya kikatolika ya Kirumi, lakini mtawala mkubwa wa kanisa la Bwana ni Yesu Kristo, yeye njo kichwa, pana mwingine. Tunajikuta kwa wakati ya mwisho kabisa, tunaweza kusema ya kwamba kuna maendeleo ya kisiasa ya kidini. Nani njo anajua kama mapatano ilifanyikaka wapi? Ni mapatano ya Roma. Nani njo mwenye anajua ile kama Cadenao na De Gaulle walisaini yake ile wakati, baka saini na kuonesha namna gani Ulaya itapangwa, wapi njo batapanda nini, wapi njo batatia viwanda vya kutengeneza bitu yote vinatembea pamoja, hakuna moja inaweza achana na ingine, kwa sababu biote kabisa vinaunganishwa pamoja. Na hivi sasa habako nafanya siasa ya Ulaya ya magharibi, lakini wako ndio nafanya siasa ya Ulaya yote mzima. Unabisa Biblia ziko zinatimilika mbele ya macho yetu. De Gaulle alisemaka ile wakati, ni hapa njo kwenye misingi ya nyumba ya Ulaya mzima inawekwa. Hapa nyuma, hii miaka ya nyuma, kila mtu kuna sema kuhusu ile nyumba ya Ulaya mzima, na zaidi sana Bwana Gorbachev na wanasiasa wako haraka kabisa kuongeza ya kwamba mwa ile nyumba muko nafasi kwa ajili ya watu wote wa Ulaya. Ilikuwa ni nani jina yake mimi naisahau, mwanasiasa moja wa huku kwetu, wakati ile mada ilizungumziwa, akataja hata Yohane 14, akasema katika nyumba ya baba yetu kuna makao mengi, na ile andiko neno mzuri akaisema kuhusu mambo ya kisiasa ya leo. Kwa upande moja nilifurahi kwa sababu wanajua ile andiko, lakini kwa upande mwingine nikasema hii haiko injo maana yake. Naona mabibi na bombwana kabisa, hii mambo inanihusu sana. Najua ya kwamba wakati imesonga mbele, kurudi kwa Bwana ni karibu. Kanisa iko wapi? Bibi harusi ya mwana kondoo iko wapi? Mwito kwa kutoka iko wapi? Umoja iko wapi? Kumalizika ya kanisa la Bwana Yesu Kristo liko wapi? Je, mnaona Mungu hii ujumbe ya mwisho aliipatia shaba moja kwa moja, ni kusema ile shaba ya Ufunuo 18:4, ni kusema enyi watu wangu tokeni katikati yao, mjitenge na msiguse chochote kilicho kichafu, ili msipigwe kwa mapigo yake. Tazameni basi ujumbe wa Mungu, turudilie neno. Mambo yote inapashwa rudishwa katika kanisa la Yesu mbele ya kurudi kwake. Na ndugu Branham alikuwa mtu mmoja pekee mwenye nilikuwa najua mwenye alikuwa anatumikisha huduma iliyo rudishwa ya kimitume na ya kinabii, na kenye Mungu alisema na kutimiza kwa njia yake tunaiamini, na katika utimilifu ya mwisho tutaona ile mambo ambayo ilifanyika kwa njia yake. Tuko na ahadi Matendo ya Mitume sura yake ya 3, ahadi ya muhimu sana kabisa ambayo inahusu kurudi kwa Yesu Kristo. Na ukamilifu wetu kumalizika ya kanisa katika hii siku ya utukufu. Matendo wa Mitume sura ya 3, tusome hapa kuanzia mstari ya 19. Tubuni basi mkaongoke, ili zambi zenu zisamehewe, ili wakati wa maburudiko ipate kuja toka kwa Bwana, na amtume Yesu ambaye alimchagua kama vile mpakaliwa kwa ajili yenu. Huyu anapashwa bakia mbinguni mpaka wakati ya kurudisha, ya kutengeneza yote ambayo Mungu alitangaza tangu nyakati za zamani kupitia vinywa vya watumishi wake manabii. Manake ni kusema haitoshe kusema kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo. Tunapashwa jua vya vinapashwa pitika mbele ya kurudi kwa Yesu Kristo, ni kusema mambo yote irudishwe na iwekwe katika utaratibu muhali yake pale kumwanzo mbele ya Mungu. Mpaka kwa ile wakati Bwana Yesu anapashwa ngojea mbinguni kwa yenye kuhusu viti vya enzi na watawala wa dunia. Mungu alitangulia kusema hii kuhusu wakati wa mwisho katika neno la unabii la agano la kale. Nasoma katika nabii Hagayo sura yake ya 2 mstari wa 5 na wa 6. Hagai sura yake ya 2 mstari ya 5. Ahadi ambao niliwapatia waziwazi wakati mlitoka Misri ingali inasimama, na roho yangu iko natenda katikati yenu, msiogope kitu, kwa sababu hivi asema Bwana wa majeshi, tena muda kidogo tu nitatingiza mbingu na dunia, bahari na nchi kavu. Sura ya 2 mstari ya 21 na 22. Ambia Zorobabeli, liwali wa Yuda, mambo ifuatayo: nitatingiza mbingu na inchi, na nitapindua viti vya enzi vya wafalme, na kufanya bure mafalme za wapagani za mataifa. Wakati kupindua viti vya enzi ilianza, nikafurahi sana. Wakati Gorbachev alitoa heshima ya mwisho kwa Bwana Honeck huko Berlin, alisema mtu mwenye anachelewa maisha na mpatia kama malipizi. Yote mlisoma ile katika gazeti, batu wanaeleza mwenye anachelewa anahazibiwa na maisha, au anahazibiwa na historia. Lakini historia inaweza kuwa sehemu ya maisha yetu, na maisha yetu inaweza kuwa sehemu ya historia. Kwanza aliandika tamu kitabu ya Bwana Oneka, mwenye anachelewa anahazibiwaka na maisha wala na historia. Na tazama, alifikaka nyuma na akaenda Mosku. Nini jo lipitikaka? Wakati imefika, tunasoma hapa, Mungu atatenda, atatingiza mbingu na dunia, atapindua wafalme kuviti vyao vya enzi. Ulaya yote ya mashariki mwakati tu kidogo imebadilishwa, bametoka kuviti vyao vya utawala. Na kusudi mjue, mabibi na mabwana, ya kwamba ile inahusu moja kwa moja kurudi kwa Yesu Kristo. Nitawasomea andiko hili la barua kwa Waebrania sura yake ya 12, kwa sababu hapa hili neno lilithibitishwa kwetu na mtu wa Mungu katika Agano Jipya kusudi atueleweshe maana yayo. Ninashukuru sana kwa sababu sikuandika Agano Jipya, lakini Agano Jipya ishakaandikiwa. Yatosha tu kwetu kugundua ile mahusiano yenye iko mle ndani, kupanga kila kitu kwa nafasi yake. Kuna mtu aliniambia pa nyuma nyuma, ndugu Frank, unajua nini? Kama Mungu alikuita kweli kweli, na sie tunaamini ya kwamba unapashwa hubiri kenye ndugu Branham alifunuliwa, lakini tulisikia kama uko na waza kama unapashwa panga kila kitu mu maana yake ya kibiblia, mu maandiko na kadhalika, akasema ile haiko ya lazima. Nikajibia, ndugu mpendwa, kabisa kabisa, ile njoo ya lazima kuliko kila kitu. Na mufikirie, hapa kunaweza jaa chakula ya aina yote na kadhalika, kisha mimi nashindwa kupiga. Unakamata, mimi nakamata hii, mimi nakamata pilipili, natia huku, natia chumvi fasi nyingine, natia vingine huku na vingine huku, mimi nabichanga changa, kisha mimi napiga chakula yenye hakuna mwenye atakula. Kama Mungu alituachia chakula ya kiroho, manake ile gisi ya kuvichanga na kuvitayarisha inapaswa kuwa mzuri. Kuko bapishi fulani fulani wenyewe bana haribishaka supu, Na japo vitu vimesha kuwa tayari, yatosha tu kwetu kuikala na kukula mbele ya Bwana kwa hii meza ambayo ilipangwa vizuri. Waibrania 12 mstari 26. Sauti yake ilitingizaka dunia zamani, lakini sasa alipana ahadi. Waibrania 12:26. Tunatoka soma katika Agayo 2:6. Tena mara ingine nitatingiza hapana tu dunia, lakini vile vile na mbinguni. 27. Ile neno tena mara ingine inahusu ile mabadiliko ya mambo inayotingizwa, kwa sababu ni kitu kilichoumbwa, ni juu kitu cha kudumu sasa kizaliwe kionekane, kenye hakiwezi kutingizwa. Jo, maana kwa sababu tunapashwa pokea ufalme ambao hawezi kutikisika, tuwe na shukurani kwa sababu ni vile njo tunamtumikia Mungu kwa namna inayompendeza, pamoja na utawa na heshima na woga wa heshima. Hivi huyu mtu wa Mungu wa Agano Jipya alitangazaka kuhusu kurudi kwa ufalme wa Mungu, ya kwamba mbingu na dunia zitatingizwa tena mara ingine. Na sawa vile nabii alisemaka, wafalme watapinduliwa kutoka viti vyao vya enzi, na Mungu atachukua mikono yake hii sehemu ya mwisho ya kinabii, anakamata majukumu ya hii sehemu ya mwisho ya historia ya wokovu. Hivi basi tufanye ufupi ya ile yote. Tafadhali hatupashwe endelea hivi. Tumehesabia madhehebu 312 katika ile umoja ya madini, na wote wanasema tuko na sheria sie, na mi nasema ndio. Sasa kweli iko wapi? Na sie sao vile Pilato tunaweza kulalamika na uchungu kubwa, kweli ni nini? Tuko na haki ya kujua kama kweli ni nini, na zaidi tena kujua ya kwamba kweli inabaki kweli ya Mungu. Ni kusema ya kwamba neno gisi lilitoka mukinywa cha Mungu lipate kuhubiriwa gisi liko. Mfano moja katikati ya mifano ingine, wakati papa anahakikisha ya kwamba bapapa njo benye balikuya nyuma ya Petro, na abo njo viko na funguo ya mbinguni na wanaweza samee zambi. Tunajua kama vile ni vya bongo, unakutana wanasema neno la Mungu, wanasema inaandikiwa mu Mathayo 16. Ndiyo vinaandikiwa, lakini haiko juu bapapa babadilishe le neno na batie batu makosa, batoshe neno kufasi yake. Kama neno la Mungu aliachwe gisi liko, na katika maana yenye Mungu aliliwe weka ndani pale kabisa, tunaweza kuleta ole kubwa. Na kwanza hata ni ile jeko napitika fasi yote katika inchi, shetani naye anatumikishaka neno. Alikuyaka kwa Yesu na akasema inaandikwa, ataamuru wa malaika zake wa kubebe kumikono yao, ili mguu yako isikwale kulijiwe. Kweli ilikuwa inaandikwa, lakini shetani akatosha ile neno maana yake, na angali naendelea kuvifanya leo tena. Anatosha kama maneno ya Mungu maana yake, na watu wa Mungu anawapeleka katika upotevu. Njo maana ni ya lazima ya kwamba neno liubiriwe kwa uaminifu, na isemeke kuhusu sisi ambao tunaliubiri, ile inayoandikwa katika ile mustari ya mwisho ya Wafalme wa Kwanza 17. Napendaka sana ile neno kushinda yote. Katika Wafalme wa Kwanza 17, andiko hili linapewa kumwisho. Hapa kumusane 24, yule mwanamke alisemaka hivi. Alafu yule mwanamke akamjibu Elia, ndiyo, ninajua sasa ya kwamba wewe ni mtu wa Mungu, na neno la Bwana katika kinywa chako ni kweli. Sote tunajua ya kwamba neno la Mungu ni kweli, lakini je, ingali kweli katika kinywa ya padiri wa Katolika, padiri wa Orthodox? Ni kweli muvinywa ya madini yote, mazehebu zote za kujitawala? Je, inabakia tu kweli? Au basi wanadamu waliubiri matafsiri yao yenyewe ya neno na wakaiweka kwenye kinara kwa gisi neno la kweli alipatikane. Mnasikia mafundisho mbalimbali ya madhehebu ya madini huku na huku, lakini neno la Mungu liko haba, liko chache. Ndio maana inafaa kukesha kwa gisi neno liubiriwe kwetu, gisi litoka mkinywa cha Mungu. Au basi kama tunalitafsiri sisi wenyewe, tunaishi mwakati ya mwisho, ile vita ya kibaridi imemalizika, maviti vya ufalme vya mataifa vimepinduliwa, Ulaya yote hata na nchi yetu hapa imebadilika tu leo na kesho. Kwanza tulikuwa hata tunashindwa kufuata habari juu mambo ilikuwa inafatana kabisa mbio mbio. Na tuseme kweli kabisa, dunia mzima iko na shangaa, nasi tunashangaa, na Biblia inasema ya kwamba dunia mzima ikashangaa kuona kile kidonda kimepona. Dunia ikashangaa na ikaona vyenye vilikuwa vinapitika, Ufunuo 13 mstari wa 3. Tunaishi wakati ya muhimu sana, iwe kungambo ya kisiasa, ya kiuchumi au ya kidini. Na tunakaribia sasa wakati ya muhimu sana ya historia ya ulimwengu mbele ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na wakati siku ya wokovu itafika kumwisho wake, ile siku ya hatari ya Bwana itakayowaka kama vile tanuru itaanguka juu ya wanadamu, na ni pale njo Bwana alitupatia ahadi katika agano la kale na anaithibitisha katika agano jipya. Na furahia ile, nitawasomea hii maandiko mbili katika nabii Malaki, ile mustari ya pili mwisho, Malaki 4 mustari ya 5 katika Kiswahili: jueni ya kwamba nitawatumia Elia nabii mbele siku ya Bwana na ya kuogopesha ipate kufika. Kisha katika Mathayo 17, Mathayo 17 tunasoma hapa mstari ya 11. Mathayo 17 mstari ya 11. Akawajibu, kweli Elia atakuja naye atarudisha vitu vyote katika hali ya kwanza, atatengeneza mambo yote. Injili ya Yohane sura ya kwanza 21, bakamuliza swali, ndasoma kwa sauti kubwa ili kila mtu ajue. Wakamuuliza, je, wewe ni Elia? Akasema, hapana, haiko mie. Je, wewe ni yule nabii? Akasema, hapana. Ile ilikuwa na maanisha nini? Mnaona, kwa sababu kupitia huduma yake, ile sehemu ya kwanza ya Malaki ine mstari ya 5 ilitimilika, inayohusu ahadi ya Elia mwenye anapashwa kuja mbele ya siku kubwa na ya kuogopesha ya Bwana, naye vile vile akaitwa Elia. Tuliandika kuhusu ile, haiko ya lazima kuingia katika mambo madogo madogo hapa. Ile yote inaweza somewa kabisa kwa utulivu. Turudie sasa kusiku ya Bwana. Tulisoma maneno mengi ya nabii Isaya, Yoeli na Wathesalonike wa kwanza sura yake ya 5. Tusome sasa Petro wa pili sura yake ya 3. Na hapa hii inasemwa tena kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo. Ndasoma maandiko 2 wala 3 ya Petro wa pili sura yake ya 3. Kwanza mstari wa 2: ili mpate kukumbuka maneno ambayo manabii watakatifu walisema mbele, na vile vile amri ya Bwana na Mwokozi wetu ambayo ilihubiriwa kwenu na mitume wenu. Mstari ya 3: lakini mnapashwa jua ya kwamba kumwisho ya wakati watu wa kuzihaki watakuja, wenye kupuliziwa na roho ya kuzihaki, watu ambao watatembea kufuatana na tamaa zao wenyewe. Mstari ya 8 na ya 9: zaidi wapendwa, msipuuzi hii, siku moja kwa Bwana ni kama vile miaka 1,000, na miaka 1,000 ni sawa vile siku moja. Kisha mstari ya 10 tena: lakini siku ya Bwana itakuja kama vile mwizi. Katika siku ile mbingu itatoweka kwa kupasuka pasuka, mambo itayeyuka katika moto, na dunia, na kazi zote za wanadamu, ambazo ziko ndani, vitachomwa kwa moto, na hivi siku ya Bwana itawaka kama vile tanuru, wakati wa neema utamalizika, na Bwana Yesu atarudi, juu ya kupeleka kanisa bibi harusi kumpeleka katika utukufu, kwa sababu itaonekana ya kwamba ile kufanywa upya ya ufupi, wakati kidogo ambayo Mungu atatimiza mambo makubwa katika kanisa bibi harusi, wakati ile tendo ya Mungu itafanyika, wakati ile tendo ya Mungu itatimilika kabisa kwa wakati ya mwisho wa neema, pale mambo makubwa itafanyika, Bwana atarudi, waliokufa katika Kristo watafufuka kwanza, sisi wazima ambao tutakuwa tumebaki tutabadilishwa, na sote pamoja tutanyakuliwa kukutana na Bwana katika anga, kwa sababu ile ndio inaandikwa, hatutatangulia wale waliolala. Kama mtu anawaza ya kwamba tumeshawatangulia na Kristo tayari amesharudia, kama vile Bwana arusi narudiliele tena mara ingine, bale watu wakilizavu waziko sawa, hawaelewe maandiko, na kupitia matamshi zao wenyewe wako wanaleta mvurugano katika ufalme wa Mungu. Mungu ni Mungu wa utaratibu, na kama tunaona na kuelewa mambo vizuri, pale tutatambua ya kwamba alipanga mambo yote vizuri. Hivi basi tuingie katika huu utaratibu wa kiungu, twende sasa kabisa ku mambo ya muhimu sasa. Mungu aliaidia ya kwamba atapana huduma ya kinabii mbele ya kurudi kwa Yesu Kristo, kwa sababu tunaishi kizazi cha kinabii, wakati yenye unabii ya kibiblia iko inatimilika mbele ya macho yetu katika hali zote na katika mambo yote, ili tupokee habari za kiungu, tupokee mwangaza kwa njia ya ufunuo wa Mungu yeye mwenyewe. Ilikuwa ya muhimu ya kwamba huduma ya kinabii iliyopakaliwa izirike mwakati yetu, kupitia hii huduma siri za Mungu zilizotangazwa tokea mwanzo sura ya kwanza mpaka kufunuo 22 zipate kufunuliwa kwetu, ili tupate kuelewa mambo kwa jumla na kuelewa mpango ya wokovu kamilifu ya Mungu wetu, tupate kuingia ndani, tuitwe kwa kutoka, tutayarishwe na tufikie ukamilifu, mpaka wakati tutageuka kuwa moyo moja na nafsi moja, mahali ambako maoni yote, mafundisho yote inaenda kumwelekeo na mwelekeo yake, mahali ambako mambo mafundisho yote ya kipekee inamalizika pale kwenye mambo yote kabisa inaelekea tu kwa Kristo, kukiwango yenyewe inaweza semeka wote wanafundishwa na Mungu, wanaamini neno lilofunuliwa na Mungu. Na tazameni nukta ya muhimu, kama mahubiri yote batu bangeiacha kwenye iko pale ya kutosha vipande vipande huku na huku, matamshi huku na huku, kisha kuzipanga panga moja yulu ya yengine, na japo hazina ta uhusiano moja na yengine, na haziseme hata bimoya, mufikirie mkamate kenye mnataka katika ile mikutano yote 13, kisha muichange yote pamoja, italeta nini? Basi vitakuwa vya kukataziwa kabisa, vitakuwa vitu vya bongo kabisa, vitakuwa inakataziwa. Na leo kuna wataalamu ambao wako na utaalamu wao, unakutana bana kamata kamata hivi tu huku na huku huku na huku, bana ichanga pamoja, kisha tunapata kitu fulani kiko tofauti. Mimi na najua vizuri, mimi siko mwanza mwaka mfalme ya Mungu, manake hakuna mtu mwenye iko na haki ya kutunga tunga kuungaunga vitu vile. Mungu ndio alituma huduma ya unabii, tuko tunagabula mafundisho na tunasema na wale wote walio na masikio ya kusikia kenye roho iko naambia makanisa. Na ni kwa hii nukta njoo mimi natafuta nimalizie. Siku moja nilikuwa napiga magoti nikamuomba Bwana katika maombi kabisa ya moyo mnyofu. Kwa sababu gani ulisema nitawatumia Elia nabii? Jua nini hapana ndawatumia Musa, Abrahamu, Isaya wala Yeremia? Kuna manabii wengi katika maandiko matakatifu. Na wakati nilikuwa mumaombi vile mbele ya Bwana, nikafungua kitabu cha Wafalme wa Kwanza 18 na nikasoma mle ndani. Na wakati nilifika ku andiko kwenye Elia likamataka ile mawe 12 sawasawa na kabila 12 ya Israeli, na akajenga tena madhabahu ya Bwana, ile kabisa ikanifungua macho. Nikasema, Mungu, Bwana, ninakupigia asante kwa moyo wangu wote. Ulimtuma mtu wa Mungu ambaye anakusanya tena mafundisho ya mitume 12, anaikusanya, anajenga tena madhabahu ya Mungu katika kanisa, ana tia mambo yote katika utaratibu na sawa vile vilipitikaka kumwanzo, ili upate tena kujibia na kusibitisha neno lako. Ndugu Branham, iko tofauti na Muhammadi na Joseph Smith, anatofautiana na manabii wote wanaume na wanawake ambao wameshakuwa. Iko mbali sana nao, sawa vile mbingu iko mbali na dunia. Hakukuyaka na maufunuo ya mupia mupia au ya kipekee. Alikuyaka akitembea sawasawa na agano la kale na agano jipya katika roho wa Mungu, kusudi apate kufunua yote ambayo Mungu alisemaka na akaandikisha kupitia kinywa cha mitume na manabii, na kukiweka juu ya kinara cha kanisa kuionesha waziwazi. Hakuletaka mafundisho yenye iko nje ya Biblia, kinyume ya ile alikama taka Biblia mkono, akainyangula yulu na akasema injo yakini yangu. Mbingu na dunia zitapita, lakini neno la Mungu litadumu milele. Na mtu wa Mungu wa kweli atahubiri tu neno la Mungu la kweli. Namshukuru Bwana kwa sababu mkinywa ya yule mtu wa Mungu neno la Mungu lilikuwa kweli mtupu kabisa. Na leo tunaweza kuwa na neno hili ambalo halina mchangamano. Hii ni utajiri ya kiungu wenye tunapaswa shukuru Mungu sana juu yayo. Kumshukuru yeye Mungu aliye hai ambaye aliahidia wakati ya maburudiko na akasema ya kwamba Yesu Kristo atabaki mbinguni mpaka wakati ya kutengeneza mambo yote. Alipana vile vile katika Yakobo sura 5 ahadi ya mvua ya mwisho, na ile katika uhusiano na kurudi kwa Yesu Kristo. Kuna maandiko mengi ya Biblia ambayo inaweza tena kutajwa na kuchunguzwa. Wakati yetu kwa leo imeisha. Tumevutia angalisho, tumetia mkazo kumambo fulani fulani. Sasa ni kwa kila mmoja kuingia katika kilindi ya swali hizi, na kuna ombi ambao nataka nitoe kuhusu jambo hili. Msiende ona wahubiri mbalimbali, msiende huku, msiende kule, muende katika maombi, mukuye mbele ya Bwana kama kwa wakati ya Yesu. Mtu angeenda kaona Kaifa, Gamalieli au wakuhani wakubwa, kusudi aulize, sasa munaona hayo Yohane Mbatizaji, ule mtu ni nani? Jibu ingekuwa tofauti, sawa vile Bwana alisemaka. Bwana anasema katika Mathayo 11, ni yeye njo mwenye andiko inasema juu yake, tazama natuma mjumbe wangu mbele yangu. Inafaa tu kwenda kwa Bwana na wazo na kitu cha kiungu ambacho kiko katika mpango wa wokovu wa Mungu. Hapana kwenda kwa wafarisayo na waandishi au kwenda kwenye mafikiri ya wanadamu, lakini inafaa ndio kwenda kwa Bwana. na kusema Mungu mwaminifu, kama kweli kweli hii yote ni alama, nioneshe basi njia. Na mina wambia Mungu atabifanya, yeye ni mwaminifu. Na hapo hamtakuwa tena chini ya ushawishi ya mtu fulani, mtaingia moja kwa moja chini ya ushawishi wa Mungu. Hapo mtaona kenye mlikuwa hamuone mbele, mtatambua kenye mlikuwa hamutambue, na furaha itakuwa kubwa. Utukufu kwa Mungu juu mbinguni na amani duniani katika watu wanaompendeza. Kwake yeye Mungu Mwenyezi iwe sifa na heshima kwa ajili ya yote, kwa jina la Yesu, amina. Tusimame kwa ajili ya kuomba. Baba wa mbinguni, tunakuja sote pamoja mbele ya uwepo wako takatifu. E Bwana, ninashikwa kabisa katika kilindi, ninajazwa, ninaguswa kabisa na neema yako na neno lako. Namna gani wewe ni mwaminifu, e Mungu, katikati ya hizi sauti zote za mingi. Lakini kondoo zako wanaweza sikia sauti yako na kukufuata. E Bwana mpendwa, ninaombea wale wote ambao walishiriki kwa hii mkutano na ambao walisikia neno, uwe pamoja nao Bwana, sawa vile ulikuwa pamoja na wanafunzi kwenye njia ya Emau. Uwasindikize, useme nao na uwafungue akili kwa ajili ya kuelewa maandiko. Bwana mpendwa, zamani ulikamataka nabii Isaya ukasoma na ukasema, leo hii andiko imetimia mbele yenu. Nasi vile vile tunachukua neno lako nabii Isaya na manabii wote, tunakamata mainjili na manyaraka, Biblia yote mzima mpaka kuufunuo, tunasoma ndani na bila kukoma tunalalamika, e Bwana Mungu wangu, leo andiko hii imetimia mbele yetu. E Bwana mpendwa, unabeba kanisa lako kwenye moyo kabisa, lenye kutoka katika makabila na mataifa, ambalo linaitwa kutoka na kutayarishwa, na ambamo ndani yake utatimiza mambo makubwa hapa karibuni. E Bwana mpendwa, utafunua nguvu za ufufuko wako, nguvu za Roho Mtakatifu katika kanisa lako lililo hai, kisha utafufua wafu, utabadilisha walio hai na utawanyakua. Halafu utakuja juu ya Israeli kwa neema yako na Roho wako, na utatuma wale manabii wawili ili nao vile vile waseme kwa hali ya unabii. Hapana tu kuhubiri, lakini waseme kwa hali ya unabii. E Bwana mpendwa, sisi ni wahubiri, lakini mahubiri ambao ulitupatia ni mahubiri ya kinabii, ya neno la unabii, ya jumla yote ya mpango wa wokovu wa Mungu wetu. E Bwana, ile iko inafanyika kulingana na agizo yako, katika kazi yako, kwa jina lako, sawasawa na neno lako. Bwana, siko hapa juu ya kusema kwa jina langu mwenyewe, kusema kwa mimi mwenyewe, wala kwa ajili ya kujitetea mimi mwenyewe. Niko hapa kwa jina lako, kwa ajili ya upendo wako, juu ya upendo wa neno lako, kusudi nioneshe watu wako kile ambacho liaidia kwa hii wakati, na kile ambacho huku unafanya sasa. E Bwana, utubariki sote, okoa waliopotea, ponya wagonjwa, na ufungue wenye kufungwa. Sibitisha neno lako, kwetu tunasifu uwezo wa damu yako. Kupitia ile damu tumekombolewa, uwezo wa damu yako na uwezo wa Roho wako Mtakatifu. Na tunakuomba Mungu mwaminifu, uwe pamoja nasi sote na utubariki, ili nasi vile vile tuamini sawasawa na maandiko, na wakati utarudi tutoke muimani tuingie mkuona. Kwako wewe Mungu mwenyezi, nina kutolea watu wote, na nina kuomba uwe pamoja nasi mpaka kumwisho ya dunia. Nina kupigia asante vile vile kwa ajili ya siku ya leo, kwa jina takatifu la Yesu. Haleluya, amin.